Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко зробив сенсаційні заяви під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку. Заяви стосуються прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього керівника адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука. За словами Ющенка,
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. Перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два.
Крім того, Ющенко повідомив про таке.
Тільки я подав кандидатуру Тимошенко в парламент, двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить на слідуючий день з пропозиціями до мене, щоб я Медведчука призначив спеціальним повноваженим послом в Росії або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в офіційній українській владі ніколи.
Юлія Тимошенко ще ніяк не відреагувала на ці заяви керівника держави. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що робить усе для відновлення демократичної коаліції і наполягає на поверненні президентської фракції «Нонс» до коаліції.
Ми зараз працюємо над тим, щоб будь-яким чином заманити президента з його командою назад в коаліцію. І разом з Володимиром Літвіним ми зранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то я думаю, що ми будемо думати про те, як робити вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів.
Тимошенко також заявила, що планує візит до Москви, щоб виконати доручення президента. Торкаючись газових питань, прем'єр зауважила.
Ведеться переговори про те, щоб всіх посередників абсолютно прибрати з ринку газу. Ви знаєте, що одного «Укргазенерго» ми прибрали, і тепер питання за «Росукренерго». Я думаю, що ми також це зробимо на 2009 рік.
У Росії загинули щонайменше 7 українців. За словами речника Міністерства з надзвичайних ситуацій України Ігоря Кроля,
в Малоярославецькому районі Росії, поблизу села Міхеєво, сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» з вантажівкою «Форди», що стояла на узбіччі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 9 людей. Із них 7 чоловіків – громадяни України. Ще двоє українців з травмами шпиталізовані до центральної райлікарні.
На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку тривають виступи керівників держав. Президент України Віктор Ющенко назвав дії Росії в Грузії агресією і звинуватив Москву в порушенні принципів ООН. У вівторок про підтримку територіальної цілісності Грузії заявили президенти Сполучених Штатів і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі. І останнє коротке повідомлення. Віктор Ющенко в понеділок зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив сам Ющенко. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Україна закликає світ спільно вшанувати 75-ту річницю Голодомору. Про це говорив президент Ющенко на Генасамблеї ООН. Почуємо і вашу думку, чи світ має визнавати Голодомор геноцидом?
Повинна, тому що це доконаний факт. А ті мільйони, які загинули?
Я вважаю, що ні. І на той час не тільки Голодомор був, не тільки на Україні. Люди мерли б від голоду і на Росії, і в інших державах.
Коаліціада з думкою про вибори українські політики готуються до нових перегонів.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця коаліція відбудеться.
У сім'ї новій. Для українців, які думають про всиновлення, з'явилися нові стимули.
Зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження. 12,5 тисяч гривень.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні виступив з промовою під час загальних дебатів на 63-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Нью-Йорку Юрій Долерайн. Вітаю, Юрію, і зразу запитання, яка була головна тема промова пана Ющенка?
Вітаю, Мар'яна. Ну, по-перше, зазначимо, що президент України був чи не єдиним світовим лідером, який цілком вклався у 10-хвилинний регламент для учасників дебатів на Генеральній асамблеї. Навіть іще коротшим був його виступ, десь 8 хвилин. Я б виділив дві головні теми, що він їм приділив найбільше уваги. Перша – це вторгнення російських військ на територію Грузії. Друга тема – відзначення 75-ї річниці Голодомору. Президент України висловив співчуття усім жертвам війни на Кавказі – грузинам, осетинам і росіянам. Не називаючи Росії, Ющенко, одначе, безумовно засудив акт порушення цією країною міжнародного права і принципів ООН, відновлення риторики часів холодної війни. Він зазначив, що ця подія змінює атмосферу міжнародних відносин, руйнує систему світового правопорядку, визнання принципу непорушності державних кордонів.
Україна засуджує всі акти агресії та силових втручань, що відбулися в цьому регіоні. Україна категорично засуджує порушення територіальної цілісності і недоторканності кордонів Грузії і збройну анексію її території. Україна не визнає незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії. Україна не визнає і засуджує спроби нелегітимного сепаратистського утворення державності будь-яких територій.
Ющенко закликав до посилення дієвості Ради безпеки ООН, чиї резолюції мають виконавчу силу. Нам потрібні реальні дії, сказав президент, і світ чекає відповіді від ООН. Він запевнив, що Україна продовжуватиме свої миротворчі зусилля. Мар'яна?
Юрію, і прошу більше про другу тему виступу Ющенка – річниці Голодомору. Чи є тут нові акценти у ставленні української влади, вірніше, в очікуваннях української влади від світу?
Значить, Ющенко нагадав світовій спільноті, що 75 років тому внаслідок штучно створеного голоду загинуло до 10 мільйонів українського населення. За його словами, було ліквідовано національну еліту. Він також висловив співчуття народам інших країн колишнього Радянського Союзу, які стали жертвами голоду, зокрема білорусам і казахам. Ющенко, знову ж таки, не називаючи Росію, підкреслив, що Україна нікого не засуджує за Голодомор і нікому не пред'являє обвинувачень, але наполягає на пам'яті про страшну подію, бо це допоможе людству запобігти повторенню.
Юрію, а які настрої зараз в Генасамблеї ООН? Хто підтримує визнання Голодомору геноцидом, а хто проти? Які настрої світової спільноти щодо цього?
А майже кожного року, фактично кожного року, українські дипломати в ООН переконують Генеральну асамблею в тому, щоб прийняти резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом. Але Росія блокує всі ці спроби. І досі нічого не вдалося зробити. І, правду сказати, я песимістично дивлюся на цю можливість у майбутньому, зважаючи на вплив Росії в Організації Об'єднаних Націй.
Але, власне, я особисто, Юрій, коли слухала виступ Ющенка в ООН, а я дивилася його через інтернет-сайт, то я звернула увагу на те, що президент України говорив про спільне відзначення роковин Голодомору. Він не казав конкретно, що давайте визнаєте Голодомор геноцидом. Він якось трошки обійшов це. Таке моє особисте спостереження.
Він намагається бути настільки ж дипломатичним, наскільки делікатною є ця тема, з огляду на те, що Росія веде за собою істотний блок країн в Організації Об'єднаних Націй на Генеральній Асамблеї. І тому йому треба бути дипломатом, і він показав себе досконалим дипломатом в цьому сенсі. Не дипломатично в цьому сенсі повелися американські конгресмени. Вони прямо назвали, як американці кажуть, call a spade a spade, тобто назви лопату лопатою. А вони назвали геноцид, назвали Голодомор геноцидом, і Палата представників американського конгресу навіть ухвалила спеціальну резолюцію, яку спонсорував Сандер Левін, демократ, конгресмен від штату Мічиган. Він і 30 конгресменів його підтримали, і сталася абсолютно рідкісна річ у практиці Палати представників конгресу. там вельми рідко буває, щоб люди голосували одностайно. Конгресмени, народ такий, що кожен має свою власну думку. Цю резолюцію про Голодомор, геноцид, ухвалили одностайно в Палаті.
Так, і це якраз сталося перед тим, як президент України виступав на Генасамблеї ООН і закликав світ, нагадував світові про українську трагедію. З нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи має Генеральна асамблея ООН визнавати Голодомор в Україні геноцидом. З цим погоджується переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось думка харків'ян.
Повинна, тому що це доконаний факт. А ті мільйони, які загинули?
Так, потрібно. То ви ж був Голодомор 33-32 роки. В Київській області, за Обуховом, Новоукраїнка. Дідусі мої померли від голоду.
Я вважаю, що ні. І на той час не тільки Голодомор був, не тільки на Україні. Люди мерли б від голоду і на Росії, і в інших державах.
Я вважаю, що, звісно, повинна визначити. Повинна, бо воно так і було. Фактически. У меня два брата померло с голодовки маленькими. В Белой церкви мама жила. Меня еще туда не было. Они маленькими были. Я последняя, пятая родилась. Первая и пятая выжили. А между ними поумерли дети. Именно с голодовки.
Повинна. Ну, потому что голодомор же был. Значит, мого отчима помер батько від голоду. Вінницька область. Можу навіть сказати, це місто Хмельник. І дуже багато чув я про це все. І знаю, як дітей їли, як не давали колоски збирати, рибу ловити. Можна було вижити, але ж не давали виживати.
Це був ваш голос на свободі. А продовження розмови на тему, кому потрібно визнання Голодомору геноцидом, ви зможете почути у нашій наступній програмі «Вечірня свобода». Гості Радіо Свобода, головний редактор газети «День» Лариса Івшина та експерт-міжнародник з центру Разумкова Валерій Чалий. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Переговори про створення нової коаліції в Україні у розпалі. Однак жодних реальних домовленостей не досягнуто. Тим часом лідери держави та керівники політичних сил дедалі частіше говорять про неминучість позачергових парламентських виборів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формально переговори про створення коаліції ще тривають. Але президент Віктор Ющенко, перебуваючи у Сполучених Штатах, заявив, що перспектив досягти домовленостей майже не залишилося. Він зазначає, що в парламенті мало не виникла коаліція фракцій БЮТ та партії регіонів, але зараз найбільш вірогідним варіантом розв'язання політичної кризи є дострокові вибори, каже президент України Віктор Ющенко.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця політична це відбудеться.
І не через те, що вони не хотіли. Суспільство цього не прийняло.
От цьому я радію. Як далі буде? Очевидно, що ще є 15 днів для консультацій, але вже сьогодні більшість із них сприймає дострокові вибори як відповіді на це питання.
Точку зору голови держави поділяє лідер фракції блоку свого імені Володимир Литвин. За його словами, є всі підстави стверджувати, що фактично вже існують домовленості про проведення дочасних виборів. І залишається визначити тільки одне – вибрати зручну дату для проведення цих виборів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає парламент активізувати переговори зі створення коаліції. При цьому він підкреслив, що результати переговорів з лідерами парламентських фракцій свідчать про відсутність зрушення в переговорному процесі. Нагадаємо, що раніше Яценюк прогнозував проведення позачергових парламентських виборів, якщо впродовж цього тижня не буде створена нова коаліція. Найбільше дискусій точиться щодо формату коаліції у складі фракцій БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Експерти констатують, що сторони лише імітують ведення переговорів, аби зняти з себе відповідальність за нестворення коаліції та покласти її на політичних конкурентів. Натомість прем'єр Тимошенко, задекларувавши свою прихильність до коаліції у форматі БЮТ, НУНС і блок Литвина, всю відповідальність за розвал демократичної коаліції та за неспроможність створити нову поклала на президента, каже прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми не бачимо сьогодні ніяких бар'єрів, перешкод, ніяких пересторог до того, щоб об'єднатися і створити коаліцію. Політична сила, яку я очолюю, БЮТ, Блок Літвіна і наша Україна – Народна самооборона. В той же час у мене є глибоке переконання, що президент України вирішив іти на дострокові вибори, щоб будь-якою ціною зруйнувати демократичний уряд, демократичну коаліцію і тим самим знищувати мене як гіпотетичного свого конкурента на президентські вибори.
Тим часом взаємні звинувачення та суперечки щодо майбутнього коаліції перекинулися з парламенту до уряду. Зокрема, сьогодні віце-прем'єр-міністр Іван Васюник звернувся до прем'єра з вимогою визначитися з форматом коаліції та звинуватив її у солідарному голосуванні фракції БЮТ із фракцією партії регіонів. Натомість Тимошенко відкинула звинувачення. Солідарно з прем'єром виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він, зокрема, дорікнув Васюнику тим, що той досі не оприлюднив матеріали розслідування діяльності київського міського голови. Про свою відданість демократичній коаліції кажуть і наші українці, і бютівці. Проте при декларації, далі взаємних звинувачень у розвалі коаліції, у небажанні домовлятися та непослідовності, переговорний процес не йде. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз погляд на події в Україні за океаном. Крім виступу в Організації Об'єднаних Націй, президент України Віктор Ющенко також спілкувався з представниками української діаспори у Сполучених Штатах. І більше про це Радіо Свободи розповів по телефону з Нью-Йорка президент Українського інституту Америки Ярослав Криштальський.
Він про політику дуже коротенько говорив. Він, я кажу, він більше присвятив уваги щодо зв'язків України з Європейською Юнією, з спеціально з людьми, котрі є сьогодні найближчі до України. Це Польща, Чехія, Латвія, Литвія, Естонія і тим подібне. Не було говорення про внутрішню політику, було багато коротше. І я відчув, це тільки моє відчуття є, що правдоподібно нема великих надій, що прийде до якоїсь створення нової коаліції, хоч розмови і дискусії далі тривають, як створити коаліцію, але не було великих таких, як то кажуть, переконань, що з того щось вийде.
Пане Криштальський, і які ваші очікування зараз від України? Чого саме очікує українська громада від українських лідерів?
Я є того переконання, що люди, котрі є в діаспорі на Заході, можуть тільки допомагати Україні через свої зв'язки, скажімо, з урядом американським, з репрезентантами палати наших, палат допомагати Україні. А що діється на Україні, це треба залишити для українського народу і залишити для людей, котрі там живуть, котрі багато краще розуміють і знають всі нюанси, які відбуваються на Україні. І вони повинні рішати, що для них є найкраще добро.
А чи ви можете сказати, хто, кого підтримують представники української діаспори? Чи діаспора розділилася, хтось за Ющенка, хтось за Тимошенко? Мало вірогідно, що багато людей підтримують пана Януковича. Чи все-таки немає якогось такого розподілу чіткого?
Ну, я не знаю, чи є, бо я щиро вам можу сказати правду, що я не брав жодних таких допитів в людях, хто кого підтримує, хто не підтримує. Я думаю, що в більшості діаспора вірить, що кожен із нас, котрий має якесь почуття до цієї нації і чи вийшов з України, хоче, щоб на Україні було як найкраще, але нова тих людей, моїх приятелів, що я знаю, і моїх друзів, що я маю, ми віримо, що рішення це повинно відбуватися на Україні. Безперечно, що є люди, котрі вірять більше в Ющенка, деякі вірять, підтримують Юлію, деякі підтримують Януковича.
Зрозуміло, дякую вам за таку дипломатичну відповідь і за участь у передачі нашій. На запитання Радіо Свободи відповідав президент Українського інституту Америки, один з лідерів української діаспори у Сполучених Штатах Ярослав Криштальський. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. На західних кордонах України довгі черги. Чому?
На території Словаччини немає такого жорсткого контролю тахографів.
Інша Європа, що побачив в Україні відомий італійський журналіст. У сім'ї новій. Для українців, які думають про всиновлення, з'явилися нові стимули.
Зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як при народженні – 12,5 тисяч гривень.
І про це за хвильку.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Радіосвобода.ua.
Кілометрові черги вантажівок до пунктів пропуску спостерігаються майже по всьому периметру українсько-угорського, українсько-польського та українсько-словацького кордонів. Перед останнім черги такі, особливо на вихідних, що митники і прикордонники вже заговорили про виникнення аварійних ситуацій. Чому, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів, і вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Надія, чому правоохоронці говорять про аварійну ситуацію? В чому вона полягає?
Двома словами, на українсько-словацькому кордоні перед найбільшим і єдиним фактично на цій ділянці міжнародним автомобільним пунктом пропуску у Жоротвішнє-Німецьке, лише за моїми приблизними підрахунками, бо я там сьогодні була, щонайменше сотні вантажних автомобілів. Митники-прикордонники кажуть, вихідними ці черги ще більше зростають і причому стоять автомобілі до пункту пропуску у два ряди, тобто займають не лише узбіччя, а й цілу смугу руху. Це означає, що іншим автівкам, які їдуть в напрямку Євросоюзу, доводиться навіть їздити з зустрічною смугою. Відповідно, це призводить до аварійних ситуацій і, власне, до чого це ще може призвести, розповідає речниця Ужгородської митниці Вікторія Сенгетовська. Я прошу її послухати.
В основному черги на кордоні формуються у вихідні, причому у два ряди. Це може призвести до виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Річ у тім, що місцеві перевізники залишають на суботу-неділю свої причепи на узбіччі. І тому далекобійникам із Росії та Білорусі доводиться займати черги, ще одну чергу або їхати на зустрічній смузі.
Це була речниця Ужгородської митниці, і ми продовжуємо розмову з нашою кореспонденткою в Закарпатській області Надією Петрів. Надія, коротко про таке ще. Черги на українсько-словацькому кордоні збільшилися, власне, останнім часом. Як це пояснюють самі водії і контрольні служби?
Водії пояснюють це офіційно і неофіційно. Офіційно, вірніше, вони здебільшого мовчать, неофіційно вони говорять, що їхати зараз через Словаччину вигідніше, ніж через Угорщину чи Польщу, приміром. Через Словаччину вигідно тому, що словаками зняті обмеження на перевезення дизельного палива, тому ті далекобійники, які завантажуються, власне, неподалік кордону, вони заправляють ті повні баки, зливають їх у Словаччині, на цьому суттєво заробляють. Ще одна причина в тім, що вихідними утворюються великі черги, що в Євросоюзі рух багатотонних вантажівок заборонений.
Зрозуміло, тобто тут причини різні, і про ситуацію на західних кордонах України нам розповідала кореспондентка Радіо Свободи Надія Петрів. У кабінетах Брюсселя ще довго будуть міркувати про європейське майбутнє України. Тим часом деякі громадяни Євросоюзу зовсім не бачать Україну на задвірках євроспільноти. Такого висновку, зокрема, дійшов відомий італійський журналіст Паоло Руміс після тривалої подорожі вздовж східних кордонів ЄС. І протягом місяця у розлогих репортажах в газеті «La Repubblica» він знайомив читачів з іншою Європою. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Народившись у місті Трієсте, поблизу італійсько-словенського кордону, Пауло Руміц завжди прагнув пізнати сусідній східний край, що колись був відгороджений від Італії та решти західних країн залізною завісою. З рюкзаком за плечима, пересуваючись усіма можливими транспортними засобами, він здійснив своєрідний вертикальний спуск від Мурманська до Стамбула. Подолавши 7 тисяч кілометрів, мандрівний журналіст умисно оминав великі міста і комфортабельні готелі. Можливо, тому, говорить Руміц, йому і зустрічалися в основному душевні та приємні люди. На українській території він відкривав провінційну Волинь, Буковину, Поділля та Полісся.
Коли мені сон п'ячуть де пів, ми дичамо, і контадіні.
Найбільше мені запам'яталися селяни, передусім селяни літнього віку. Вони були дуже цікавими співрозмовниками, у них дивовижна пам'ять про минуле. Ці люди надто прив'язані до землі, для них рідна земля – це святе. Україна в моїй уяві як тепла мати, тому що ця країна дуже привітна. Там завжди горить домашнє вогнище, і потім цей надзвичайний зв'язок зі своїм корінням, з рідною землею. Я б не хотів, щоб такі цінності були втраченими.
Розмірковує Пауло Руміц у розмові з Радіо Свобода. Для більшості його співвітчизників Україна як терра інкогніта. Але журналіст «Ла Република» переконує читачів, що забута периферія насправді є центром Європи, її серцем і душею. Так воно є навіть у географічному сенсі. На схилах річки Тиса Пауло Руміц знайшов обеліск часів Австро-Угорської імперії, котрий символізує центральне місце на суші між Атлантикою та Уралом і між Баренцевим та Середземним морями. Під час подорожі італійський журналіст побачив різну Україну. У Чернівцях на його очах місцеві ділки побили таксиста, бо той відмовлявся платити данину. При цьому жоден міліціонер на місце розборки не з'явився. Але того ж дня іноземець був здивований толерантним ставленням до циганів з боку місцевого населення, чого в Італії просто неможливо побачити, каже Пауло Руміц.
Країна консервато... Certi valori antichi di ospitalità che noi abbiamo.
А в Україні ще зберігаються давні цінності, як, наприклад, гостинність. Ми на Заході вже не є такими привітними. Я в Україні спокійно мандрував автостопом. Посеред траси швидко знаходилися люди, які погоджувалися мене підвести. У нас цього вже не побачиш. У нас панічно бояться іноземців. Страх перед чужинцем став параноєю.
Зазначив італійський журналіст. Попри політично-економічні проблеми, у культурному плані Україна давно заслуговує бути повноправним членом євроспільноти, вважає пан Руміц. Адже він, італійський громадянин, почувався там як удома, а значить, це також його європейський дім. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про наше майбутнє, а точніше про дітей. Ставлення українців до усиновлення стає кращим, переконують у Міністерстві з питань сім'ї, молоді та спорту. За даними відомства, нинішнього року українців всиновили на чверть дітей більше, ніж за цей же час торік. Водночас у перерві між ламанням списів навколо коаліціяти депутати ухвалили у вівторок закон, який теж стимулюватиме такі прагнення тат і мам. Більше про це Сашко Лащенко.
Якщо 4 роки тому щодня всиновлювали 30 хлопчиків та дівчаток, зараз знаходять нові родини 46 дітей. Такі дані навів міністр з питань сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. Ну а його заступниця Тетяна Кондратюк наголошує, усиновлення є серед іншого і вигідною справою.
Прийнятий закон, поданий президентом України, щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. І зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження – 12,5 тисяч гривень. Цього року, ніж минулого, на 30% більше національного усиновлення. А по закону, який прийнятий вчора, я вам сказала, ще 56 днів відпустки одному з батьків передбачено цим законом. Тобто, коли дитина з'являється в родині, є можливість у батьків взяти таку відпустку на 56 днів, чи тату, чи мамі.
Натомість Лідія Литвиненко, директор будинку «Малятко» у Києві, піддає сумніву заяви керівників Міністерства з питань сім'ї, молоді та спорту.
Да, це фактично те, що каже Павленко, це великі сумніви викликає. Зараз є компанія, де вони хочуть дуже швидко оцю компанію насильно будь-як провести, і те, що він вчора казав, що будуть давати гроші, коли будуть усиновлювати, але за гроші ж не купляється любов до дитини, і ті батьки, які хочуть усиновити дитину, то вони її усиновлюють, розумієте? З того, що я знаю, сімейні будинки, вони в прийомній сім'ї, вони фактично роблять дуже швидко і, ну, як на мою думку, це все робиться для того, щоб показати якісь там цифри і все інше. По усиновленню, я не знаю, де він бере ці цифри, що стали дуже багато українців усиновлювати.
А конкретні поради батькам, які хочуть усиновити дитину, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.